VOA This Morning.
Selamat pagi, inilah VOA This Morning bersama saya Madioni ditemani produser Karlina Amkas dan teknisi Jonah Cummings, Selasa 3 Januari 2023. Sambil mempersiapkan kegiatan hari ini atau menuju tempat aktivitas, VOA This Morning akan menemani Anda dengan sejumlah laporan-laporan terbaru, seperti sejumlah negara mewajibkan hasil negatif tes COVID-19 kepada penumpang asal Tiongkok.
There's no restriction on travel from China. All we're asking is that there be a COVID test submitted before departure.
Selain itu, laporan tentang pasar modal Indonesia semakin digandrungi anak muda.
Investor di bursa kita sekarang ini 55% adalah anak-anak muda di bawah 30 tahun dan 70% adalah di bawah 40 tahun.
Pagi ini kami juga menyertakan laporan tentang proses persemayaman Paus Benediktus di Roma. Dan siaran ini bisa diikuti melalui situs www.voaindonesia.com atau simak lagi dalam podcast VOA This Morning, episode hari ini di podcast langganan Anda. Tapi sekarang kita ikuti dulu berita dunia pagi ini. Rusia Senin mengatakan 63 tentaranya tewas pada malam tahun baru dalam serangan rudal Ukraina di tempat tinggal mereka di kota Makivka di bagian wilayah Donetsk, Ukraina yang dikuasai Rusia. Pengumuman korban yang tidak biasa oleh Kementerian Pertahanan Rusia disampaikan ketika Rusia melanjutkan serangkaian serangan udara di ibu kota Ukraina, Kiev. Meskipun wali kota Vitali Klitschko mengatakan ke-40 drone yang menargetkan kota itu dan sekitarnya telah ditembak jatuh. Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan Ukraina menghantam lokasi Makivka dengan 4 dari 6 roket yang ditembakkan dari sistem roket artileri mobilitas tinggi yang telah dikirim Amerika ke pasukan Ukraina. Rusia mengatakan menembak jatuh 2 rudal yang masuk. Militer Ukraina tidak secara langsung mengkonfirmasi serangan itu, tetapi diam-diam mengakuinya dan mengklaim serangan itu lebih mematikan daripada yang dilaporkan Rusia. Puluhan ribu orang masuk ke Basilika Santo Petrus Senin untuk memberi penghormatan kepada mendiang Paus Benediktus ke-16 saat jenazahnya disemayamkan. Sebagian umat mengantri berjam-jam sebelum fajar untuk menunggu pintu basilika dibuka.
He was in his heart also a faithful follower of Christ and determined to stay faithful.
Menurut polisi Vatikan, menjelang Senin sore 40 ribu orang telah melihat jenazah mendiang Paus Benediktus. Pensiunan Paus berusia 95 tahun itu meninggal Sabtu pagi dan pada tahun 2013 Benediktus menjadi Paus pertama dalam 600 tahun yang mundur dari jabatannya di Vatikan. Jenazah Benediktus yang mengenakan pakaian tradisional liturgi merah dan tanpa perlengkapan kepausan akan disemayamkan hingga Rabu. Pada hari Kamis, Paus Fransiskus akan menjadi paus pertama dalam sejarah modern yang memimpin sebagai paus pada pemakaman pendahulunya. Demikian menurut situs web Vatican News. The Voice of America, VOA. Pasukan Israel membunuh 2 warga Palestina termasuk seorang laki-laki yang oleh kelompok bersenjata diklaim sebagai anggotanya. Konfrontasi itu pecah Senin pagi ketika pasukan memasuki sebuah desa Palestina di tepi barat yang diduduki, kata pejabat kesehatan Palestina. Kedua laki-laki itu tewas di desa Kafr Dan dekat kota utara Jenin. Militer Israel mengatakan memasuki Kafr Dan minggu malam untuk menghancurkan rumah 2 laki-laki bersenjata Palestina yang membunuh seorang tentara Israel dalam baku tembak pada bulan September lalu. Militer mengatakan pasukan dihujani tembakan dan balas menembak ke arah penembak musuh. Itu adalah pertumpahan darah terbaru di wilayah yang telah menyaksikan ketegangan Israel-Palestina melonjak selama berbulan-bulan. Pada hari Senin, kelompok hak asasi Israel, B'Tselem mengatakan 2022 adalah tahun paling mematikan bagi warga Palestina sejak 2004, periode kekerasan hebat yang terjadi selama pemberontakan Palestina.
Mahkamah Agung India telah menegakkan legalitas larangan mata uang besar-besaran yang diberlakukan oleh pemerintah Perdana Menteri Narendra Modi pada tahun 2016. Larangan tersebut secara mendadak menghilangkan sebagian besar uang tunai dari perekonomian. Pemerintah membela penghapusan uang kertas bernilai tinggi dan mengatakan tindakan itu dimaksudkan untuk membasmi uang tunai yang ditimbun secara ilegal dan untuk menindak korupsi dan pendanaan teroris. Para pengecam mengkritik langkah mengejutkan itu yang melenyapkan 86% uang tunai dari peredaran. Pengecam mengatakan hal itu menyebabkan gangguan besar dalam ekonomi informal India yang sangat besar dan menciptakan kesulitan bagi puluhan juta orang miskin. ISIS Senin mengatakan afiliasinya yang berbasis di Afghanistan berada di balik serangan bom bunuh diri Minggu di luar bandara militer di ibu kota negara itu, Kabul. Pengeboman itu adalah serangan besar ketiga di kota itu pada bulan lalu yang diklaim oleh cabang regional kelompok teror itu, ISIS Khorasan. Ledakan pagi di pintu masuk bandara menewaskan dan mencederai beberapa orang, kata juru bicara Kementerian Dalam Negeri. Pimpinan Taliban tidak lama setelah serangan itu. Ia tidak merinci lebih jauh, sementara pasukan Taliban mencegah pengambilan film dan foto di TKP. Laporan media mengutip sumber keamanan yang tidak disebutkan namanya, yang mengklaim serangan itu telah menewaskan sedikitnya 8 pasukan Taliban dan melukai banyak lainnya. Sekian berita dunia VOA Washington. Beberapa negara mewajibkan orang-orang yang bepergian dari Tiongkok ke negara mereka untuk menjalani tes COVID-19. Hal itu dilakukan karena kekhawatiran akan lonjakan infeksi di tengah minimnya data COVID-19 di Tiongkok yang dituduhkan sejumlah pihak. Selengkapnya disampaikan Rifan Dwi Astono.
Mulai 5 Januari 2023, orang-orang yang bepergian dari Tiongkok wajib melakukan tes COVID-19 dalam kurun 48 jam sebelum menuju Australia dan menunjukkan hasil negatif. Pejabat Australia menyatakan kebijakan itu untuk menanggapi gelombang besar penularan COVID-19 di Tiongkok dan potensi munculnya varian virus di negara itu. Australia mengikuti langkah negara-negara lain yang memberlakukan pembatasan terhadap mereka yang bepergian dari Tiongkok, termasuk India, Malaysia, Spanyol, Inggris, dan Amerika. Canberra memastikan kebijakan itu merupakan pencegahan dan bersifat sementara. Menteri Kesehatan Federal Australia Mark Butler mengatakan kepada Australian Broadcasting Corp hari Senin bahwa ia khawatir akan ketiadaan informasi yang komprehensif mengenai situasi COVID-19 di Tiongkok.
There's no restriction on travel from China. All we're asking is that there be a COVID test submitted before departure.
Tidak ada pembatasan perjalanan dari Tiongkok. Yang kami minta hanyalah penyerahan hasil tes COVID sebelum kedatangan. Ini adalah langkah sederhana dan berimbang yang juga dilakukan negara di Amerika Utara, Eropa, dan Asia.
Pemerintah Inggris memberlakukan aturan yang sama. Penumpang yang terbang langsung dari Tiongkok diwajibkan menjalani tes COVID-19 sebelum keberangkatan mulai 5 Januari. Kepala Eksekutif Konfederasi Layanan Kesehatan Nasional atau NHS Inggris, Matthew Taylor, mendukung keputusan pemerintah.
The last thing that the NHS needs is new variants of COVID.
NHS berharap jangan sampai muncul varian baru COVID-19 yang bisa meningkatkan tingkat prevalensi dan keparahan gejala COVID mengingat situasi yang kita hadapi.
Amerika Serikat juga memberlakukan hal serupa. Penumpang usia 2 tahun ke atas yang terbang dari Tiongkok, termasuk Hong Kong dan Macau, wajib menunjukkan hasil negatif tes COVID-19 yang dilakukan maksimal 2 hari sebelum keberangkatan atau menunjukkan bukti telah sembuh dari COVID-19 dalam kurun 90 hari terakhir. Jepang sudah lebih dulu mewajibkan tes COVID-19 kepada seluruh penumpang yang tiba dari Tiongkok. India bahkan tidak hanya memberlakukan kewajiban menunjukkan hasil negatif tes COVID-19 kepada penumpang dari Tiongkok, tetapi juga dari Singapura, Hong Kong, Thailand, Jepang, dan Korea Selatan. Langkah itu diambil setelah keraguan terhadap transparansi data resmi pemerintah Tiongkok menimbulkan kekhawatiran akan gelombang infeksi. Jumat lalu, media pemerintah Tiongkok menyebut kewajiban tes COVID-19 yang diberlakukan berbagai negara terhadap orang-orang yang bepergian dari Tiongkok bersifat diskriminatif. Rifan Dwi Astono, VOA Washington.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
Jenazah Paus Emeritus Benedictus XVI dengan kepala di atas pasang bantal merah tua disemayamkan di Basilika Santo Petrus hari Senin ketika ribuan orang datang untuk memberi penghormatan kepada Paus yang mengejutkan dunia karena pengunduran dirinya 10 tahun lalu. Laporan kantor berita Associated Press disampaikan Puspita Sariwati.
Ketika Fajar menyingsing, 10 petugas bersarung tangan putih sebagai asisten dan petugas rumah tangga kepausan membawa jenazah paus dengan tandu kayu berlapis kain ke lorong tengah basilika tempat ia disemayamkan di depan altar utama di bawah kanopi tinggi dari perunggu yang menyangga 4 kolom spiral. Seorang garda Swiss memberi hormat ketika jenazah Benedictus dipindahkan dari kapel biara tempat mantan paus berusia 95 tahun itu meninggal dunia Sabtu pagi. Sekretaris lamanya, Uskup Agung George Genwin, dan beberapa perempuan anggota gereja yang melayani di rumah Benedictus mengikuti van dengan berjalan kaki dalam prosesi hening menuju basilika. Setelah pukul 9 waktu setempat, pintu basilika dibuka sehingga publik yang sebagian telah menunggu berjam-jam sebelum fajar dapat memberi penghormatan kepada mendiang paus yang pensiun pada 2013. Ia menjadi paus pertama yang mengundurkan diri dari jabatan paus dalam 600 tahun. Seorang pengunjung dari Jerman, Urte Dali, mengatakan, yang terpenting adalah memberinya penghargaan. Ia adalah mantan paus yang meninggal di sini, di Roma. Dengan rasa hormat dan ingin tahu, publik berjalan cepat ke lorong tengah untuk menyaksikan tandu yang membawa paus setelah menunggu antrean di sekitar alun-alun Santo Petrus. Direktur Institut Arkeologi Jerman di Roma, Ortwin Dali, mengatakan,
menurut saya ini adalah peristiwa unik yang sangat jarang terjadi. Itulah sebabnya saya senang berada di sini dan mengambil bagian. Saya tertarik pada bagaimana orang menghadapi peristiwa ini, baik secara spiritual maupun ritual.
Di antara mereka yang mengantre untuk memberi penghormatan adalah Giovanna Ciri, wartawan senior kantor berita Italia ANSA, yang melaporkan berita pengunduran dirinya. Penghormatan kepada jenazah selama 12 jam dijadwalkan hari Selasa dan Rabu, sebelum pemakaman Kamis pagi yang akan dipimpin oleh Paus Franciscus di halaman gereja Santo Petrus. Para pejabat keamanan memperkirakan sedikitnya 25 ribu orang akan melayat jenazah Paus Benedictus pada hari pertama pelayatan untuk umum. Puspita Sariwati, VOA, Washington.
VOA This Morning. Pasar modal Indonesia ternyata semakin diminati oleh generasi milenial dan generasi Z. Presiden Joko Widodo menilai hal tersebut sebagai pencapaian dan pertanda yang baik di tengah ancaman resesi panjang di tahun 2023 ini. Reporter VOA Gita Intan melaporkan dari Jakarta.
Presiden Jokowi bersyukur kinerja pasar modal Indonesia masih jauh lebih baik dibandingkan dengan pasar modal negara-negara lain. Hal ini katanya dibuktikan dengan Indeks Harga Saham Gabungan atau IHSG yang meningkat 4,1% sepanjang tahun 2022. Kapitalisasi pasar modal menurutnya juga tumbuh 15% hingga mencapai Rp9.499 triliun. Selain menyambut kinerja pasar modal yang positif, Jokowi juga mengaku senang mengetahui bahwa investor pasar modal tanah air didominasi oleh kalangan muda.
Dan tadi saya senang mendapatkan informasi dari Ketua OJK, dari Menteri Keuangan, bahwa investor di bursa kita sekarang ini 55% 70% adalah anak-anak muda di bawah 30 tahun. Dan 70% adalah di bawah 40 tahun. Artinya prospek ke depan betul-betul masih sangat menjanjikan.
Meski begitu, Jokowi tetap mengingatkan agar semua pihak tetap hati-hati dan waspada. Pasalnya situasi global sampai detik ini masih dihantui dengan berbagai ketidakpastian. Bahkan mantan Gubernur DKI Jakarta ini menyebut bahwa tahun 2023 merupakan tahun ujian baik bagi perekonomian global maupun nasional. Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Mahendra Siregar mengklaim kinerja IHSG terbaik se-ASEAN dan se-Asia. Pencapaian tersebut katanya patut disyukuri. Pasalnya menutup 2022, kinerja pasar modal Eropa anjlok 12%, yang artinya capaian tersebut merupakan yang terjelek sejak tahun 2018, bahkan lebih buruk dari saat dilanda pandemi COVID-19 pada 2020-2021. Ekonom Celios Bima Yudhistira mengatakan meningkatnya minat kalangan anak muda untuk berinvestasi di pasar modal Indonesia merupakan efek dari pandemi COVID-19. Dengan banyaknya waktu luang, para anak muda tersebut mempunyai waktu lebih banyak untuk mempelajari berbagai instrumen investasi yang saat ini sangat mudah untuk dibeli dan diakses secara online. Menurutnya ini merupakan tren yang sangat positif karena kalangan muda menjadi lebih familiar dan terbiasa berinvestasi sejak dini. Meskipun banyak yang mengatakan bahwa peningkatan investor muda ini hanya sekedar ikut-ikutan tren, Bima melihat bahwa hal ini baik secara langsung maupun tidak langsung akan meningkatkan dan memperkaya literasi terkait pasar modal.
Jadi wajar ya kalau ada yang bilang, oh kemarin pada waktu pandemi ada FOMO, fear of missing out. Jadi ada kenaikan yang signifikan investor retail, itu cuma temporer. Tapi menurut saya itu nggak ada masalah. Karena nanti seiring berjalannya waktu, mungkin awalnya ikut-ikutan. Tapi kedepannya dengan literasi yang lebih baik, bisa membaca fundamental keuangan, laporan keuangan dianalisis, tidak hanya ikut-ikutan tren sesaat. Nah ini artinya akan meningkatkan juga kualitas dan juga regenerasi dari investasi di pasar modal ke depannya dalam jangka panjang.
Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Masih di VOA This Morning, kali ini kita beralih ke berita ekonomi bersama Leona Triyono.
Kroasia pada hari Minggu beralih ke mata uang euro dan memasuki zona tanpa perbatasan Eropa. Dua langkah yang disebut Perdana Menteri Andrei Plenković sebagai momen bersejarah bagi negaranya yang bergabung dengan Uni Eropa hampir satu dekade lalu. Pada tengah malam, negara di kawasan Balkan itu mengucapkan selamat tinggal pada mata uang kuna dan menjadi anggota ke-20 zona euro. Kini Kroasia juga menjadi negara ke-27 di zona bebas paspor Schengen yang terbesar di dunia, yang memungkinkan lebih dari 400 juta orang bergerak bebas di negara-negara anggotanya. Ini adalah musim awal yang baru, cuit Ketua Uni Eropa Ursula von der Leyen ketika tiba di Kroasia untuk meresmikan peralihan bersejarah mata uang tersebut. Para ahli mengatakan adopsi euro akan membantu melindungi ekonomi Kroasia pada saat inflasi melonjak di seluruh dunia. Setelah invasi Rusia ke Ukraina membuat harga makanan dan bahan bakar melambung tinggi. Berita ekonomi berikutnya, harga grosir gas alam Eropa turun pada hari Senin ke level terendah sejak Rusia menginvasi Ukraina yang mendorong harga ke rekor tertinggi tahun lalu. Musim dingin yang tidak parah memungkinkan negara-negara Eropa untuk mengurangi pasokan gas dari stok yang menumpuk untuk mengantisipasi pemangkasan pasokan dari Rusia yang merupakan pemasok utama Eropa sebelum perang. Kontrak acuan Eropa untuk penyerahan masa depan gas TTF Belanda melonjak ke rekor 345 euro per megawatt jam pada bulan Maret tahun lalu. Namun kini harga telah jatuh sejak saat itu mencapai 73 euro pada Senin, turun 50% dari sebulan lalu dan level terendah sejak sebelum perang pada 21 Februari. Ekspor raksasa gas Rusia Gazprom ke Uni Eropa dan Swiss turun 55% tahun lalu, kata perusahaan itu Senin. Eropa sebelumnya merupakan pasar ekspor utama Gazprom, tetapi pasokan telah berkurang drastis karena pemberlakuan sanksi menyusul invasi Rusia ke Ukraina pada Februari 2022. Demikian berita ekonomi dari VOA Washington DC, saya Leona Triyono.
pendengar, cuaca ekstrim di Jawa Tengah telah menimbulkan banjir dan ancaman bencana hidrometeorologi lain seperti tanah longsor, angin kencang, dan gelombang besar. Wilayah yang terancam ditetapkan dalam status tanggap darurat bencana mulai Senin. Selengkapnya disampaikan Nur Hadi Sucahyo.
Status tanggap darurat ini ditegaskan oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, Letjen TNI Suharyanto di Semarang. Dia hadir dalam rapat koordinasi bersama Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Gubernur Jawa Tengah, dan sejumlah bupati serta wali kota.
Per hari ini, di samping Bapak Gubernur sendiri sudah menetapkan status darurat, ada 13 kabupaten kota yang sudah menetapkan status tanggap darurat.
Cuaca di sebagian besar wilayah Jawa Tengah dalam 2 hari terakhir cukup terkendali sebagai dampak upaya modifikasi cuaca. Melalui dana BNPB, pesawat teknologi modifikasi cuaca setidaknya 7 kali melakukan upaya tersebut.
Kenapa status tanggap darurat ini selalu kami mintakan kepada para kepala daerah, khususnya bupati wali kota? Karena itu pintu masuk dari BNPB untuk bisa turun langsung memberikan bantuan. Tanpa dengan status darurat, tentu saja dari segi akuntabilitas, administrasi kita tidak bisa masuk.
Setelah penetapan status tanggap darurat, seluruh wilayah diminta melakukan persiapan dalam 6 bidang, yaitu posko bencana, tempat pengungsian, dapur lapangan, fasilitas kesehatan, logistik, dan anggaran. Khusus untuk logistik dan anggaran, BNPB mengirimkan dana tunai yang langsung bisa dipakai. Suharyanto merinci, BNPB memberikan bantuan anggaran setiap kabupaten atau kota Rp250 juta, rupiah, ditambah logistik berupa makanan beras, mie, gula, dan segala macam makanan siap pakai, masing-masing senilai Rp100 juta. Rupiah. Sementara untuk provinsi, bantuan diberikan Rp1 miliar. BMKG berperan penuh dalam pelaksanaan teknologi modifikasi cuaca dengan pendanaan dari BNPB seperti disampaikan Kepala BMKG Profesor Dwi Kurita Karnawati dalam rapat koordinasi ini.
Tanggal 1, alhamdulillah sudah mulai berkurang hujannya dan hari ini lebih fokus satu pesawat dikhususkan, disiapkan oleh BNPB dan TNI AU khusus untuk menangani Jawa Tengah.
Namun Dwi Korita mengingatkan bahwa kondisi cuaca ekstrim masih akan terjadi terus di Jawa Tengah paling tidak hingga Februari. BMKG telah memperkirakan potensi curah hujan di setiap wilayah hingga beberapa waktu ke depan. Sayangnya karena perubahan iklim, besaran curah hujan itu tidak merata sepanjang waktu yang ditentukan. Sementara Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo meminta warganya untuk waspada dengan cuaca termasuk potensi rob selama periode bulan purnama. Ganjar juga meminta semua pemangku kepentingan bersiap sehingga penanganan kebencanaan lebih cepat. Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
Kota Surakarta dipilih sebagai salah satu tujuan wisata kesehatan atau wellness tourism di Indonesia. Ini mendorong munculnya kedai-kedai minuman sehat yang ikut membuka cara pandang masyarakat akan jenis tanaman obat warisan nenek moyang. Selengkapnya bersama Puspita Sariwati.
Indonesia kaya akan tanaman obat seperti jahe, meniran, kunyit, lengkuas, temulawak, dan masih banyak lagi. Jenis tanaman itu diolah menjadi minuman sehat seperti jamu maupun non-jamu. Politeknik Kesehatan Surakarta adalah satu-satunya sekolah di dunia yang khusus mempelajari tentang ramuan tradisional jamu. Salah seorang lulusannya, Gus Ming Ing Setiawan, kini menjadi pakar kesehatan tradisional.
Banyak sekali tanaman obat di Indonesia, hampir puluhan ribu jenis yang bisa kita kembangkan. Kalau dulu jamu sebagai obat tradisional, tapi kita ingin mengarahkan jamu ini menjadi minuman yang lebih mudah diterima oleh masyarakat.
Pria berusia 50 tahun kelahiran Solo itu juga mengatakan di Jawa Tengah sudah terdapat beberapa kedai minuman sehat atau yang kini populer disebut kafe jamu.
Memang kita masih ada edukasi yang cukup kuat kepada mereka. Bagaimana cita rasa yang tradisional, yang seakan-akan old fashion, itu menjadi kekinian untuk kita tampilkan di kota Solo. Kami yakin ini menjadi satu magnet untuk wisata.
Seiring dengan citra rasa tradisional yang dijadikan kekinian tadi, maka salah seorang pengelola gerai minuman sehat, Jambi Jawi, Tejo Widodo menyediakan menu berbagai minuman dengan nama-nama unik seperti Slim Deal untuk melangsingkan tubuh dan Pancasona untuk menambah imunitas. Arti nama kedai itu, Jampi berarti ramuan dan Jawi artinya Jawa.
Resep yang sudah kita buat itu terkait dengan berbagai permasalahan kesehatan pada umumnya. Misalnya ada gagah prakoso, itu adalah satu ramuan yang kita buat khusus untuk meningkatkan vitalitas pria. Selain itu juga untuk menurunkan tekanan darah, kita sebut andating, yaitu anti darah tinggi.
Menurut Tejo, ramuan minuman sehat sudah sepantasnya dilestarikan, karena di samping menyehatkan, juga merupakan warisan budaya nenek moyang.
Pemerintah Indonesia menentukan 3 kota itu sebagai wellness tourism, yaitu Bali, Jogja, dan juga Solo. Maka salah satu dukungan nyata kami sebagai warga Solo mensukseskan program pemerintah ini adalah dengan membukanya Jampi-Jawi. Harapannya jamu sebagai warisan leluhur Nusantara untuk kemajuan kedepannya.
Agar minuman sehat dapat mendukung wisata kesehatan yang digencarkan pemerintah, maka menurut Stefani Selina yang menangani riset dan pengembangan, perlu dibuka sarana kuliner semacam Jampi-Jawi.
Menargetkan turis atau pendatang-pendatang dari luar kota yang main ke Solo. Misalnya ingin mencoba makanan-makanan Solo yang tradisional dan juga minuman-minuman tradisional seperti jamu-jamu. Bingung nih mau kemana? Mungkin dulu zaman-zaman kecil ada banyak ya ibu-ibu jamu keliling, tapi sekarang semakin sedikit. Jadi kita pengen jadi tempat di mana orang-orang itu tetap bisa mencoba yang tradisional dan bisa datang ke Jampi-Jawi.
Selain di Jawa Tengah, kedai minuman sehat semacam itu juga mulai dibuka di luar Jawa, di antaranya di Balikpapan. Puspita Sariwati, VOA, Washington.
Rumah hasil pencetakan 3D merupakan solusi potensial untuk mengatasi krisis perumahan. Berikut laporannya.
Jan Olek adalah profesor teknik sipil di Lyle School of Engineering, Purdue University. Ada beberapa faktor yang menyebabkan 3D printing atau pencetakan 3D dinilai berpotensi mengatasi masalah perumahan.
One of them is productivity and speed of construction. It is estimated that the construction time could be reduced anywhere from typical, let's say, 6 months to maybe a month and a half.
Salah satunya adalah produktivitas dan kecepatan konstruksi. Taksirannya, masa konstruksi bisa dipersingkat dari 6 bulan menjadi 1,5 bulan saja. Potensi lainnya adalah pengurangan sampah, kemungkinan mengembangkan solusi yang lebih berkesinambungan, hingga menanggapi isu kekurangan tenaga kerja.
Faktor-faktor ini akan mengurangi biaya konstruksi. Dengan menggunakan sistem pencetakan beton 3D, kita tidak membuang-buang kayu atau beton yang diperlukan, kita mampu memperhitungkan kebutuhan bahan secara lebih akurat. Kita juga tidak memerlukan penyangga-penyangga untuk membangun rumahnya karena semua kolom, panel, jendela, dan pintu bangunan dimanufaktur lewat proses pencetakan 3D. Saat ini masih banyak tantangan yang dihadapi untuk mengkomersialisasikan metode konstruksi ini. Pasalnya ini merupakan teknologi yang masih berada dalam tahap eksperimen.
So it is expensive, more expensive if we account than the traditional cast in place type of application.
Jadi sekarang masih mahal, lebih mahal dibandingkan aplikasi pengecoran beton di tempat. Dengan naiknya harga kayu, hal itu bisa berubah. Pencetakan beton akan menjadi lebih murah kalau kita bisa mencetaknya tidak dengan semen yang tradisional, tetapi dengan temuan bahan bangunan yang baru.
Demikian laporan sains kali ini, saya Jimmy Manan.
Pendengar, Anda masih menyimak VOA This Morning bersama saya Madioni. Dan ikuti terus acara ini, VOA This Morning, setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Ikuti juga berbagai perkembangan berita terkini di situs kami www.voaindonesia.com dan follow juga akun Instagram Twitter, dan Facebook kami @VOA Indonesia untuk konten-konten menarik lainnya.